რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნობით არაბაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე იმსჯელეს.
ძალიან კაფე მხარდაჭერა იყო, როგორც კომისრის მხრიდან, ისე დელეგაციების აბსოლუტური უმრავლესობის მხრიდან სრული მხარდაჭერა გვაქვს.
რამდენად დიდია ინტერესი საარჩევნო პროგრამების ადმი და რა გავლენას უნდა ახდენდეს საზოგადოება პოლიტიკურ პროცესზე?
სანამ საზოგადოება ვერ მიხვდება, რომ მათაც აქვთ გავლენის საშუალება, რომ მათაც შეუძლიათ ჯგუფის შეკრანა, რომელიც ამა თუ იმ საკითხს თვითონ გადაწყვეტს, მანამდე მუდმივად ვიქნებით შემყურენი ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის.
მაღალმთიან აჭარაში ფრინველების უნიკალურ გადაფრენას ასობით ტურისტი აკვირდება.
პირველად აქ ვნახეთ, მაგალითად ველის არწივი და ძალიან ბედნიერი ვარ. ამ ადგილს სახეობების მრავალფეროვნების და მრავალრიცხოვნობის კომბინაცია გამოარჩევს. ზოგიერთ ფრინველს გერმანიაშიც ვნახულობთ ხოლმე, მაგრამ არა ისე ერთად, როგორც ეს ჭოროხის დელტაშია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საკრებულოში მწვავე დაპირისპირების მიზეზად იქცა სოლოლაკის ქედსა და თავისუფლების მოედნის მახლობლად მდებარე მიწის ნაკვეთებისთვის სტატუსის შეცვლა. დედაქალაქის მთავრობას სტატუსის შესაცვლად მიმართა კომპანიამ, რომელიც პანორამა თბილისის პროექტს ახორციელებს. საკრებულოში მხარდამჭერებთან ერთად მივიდნენ ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატები ელენე ხოშტარია და ზაალუ დუმაშვილი, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის კომპანია მოითხოვს მიწის ქვეშა ავტოსადგომის მოსაწყობად ერთლარად გადაეცეს პუშკინის სკვერთან მდებარე 1900 კვადრატული მეტრი ფართობი. დარდაუშვებენ, რომ გეოლოგიური და სატრანსპორტო დასკვნის გარეშე ზონები ერთ დღეში შეიცვალოს. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა ჯაბაჯიშკარიანმა ელენე ხოშტარია და ზაალუ დუმაშვილი დაადანაშაულა მოქალაქეებისთვის მცდარი ინფორმაციის მიწოდებაში, რადგან ჯიშკარიანის განცხადებით საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგში იყო არა პუშკინის სკვერთან მდებარე ნაკვეთის ერთლარად გასხვისება, არამედ ამ ტერიტორიისთვის ზონის სტატუსის შეცვლა. საბოლოოდ თბილისის საკრებულო მხარი დაუჭირა ორივე საკითხს 28-3-ის წინააღმდეგ და პუშკინის სკვერთან მდებარე მიწის ნაკვეთს და თაბორის მთაზე 5000 კვადრატული მეტრის ფართობს სტატუსი შეეცვალა, რათა იქ შესაძლებელი გახდეს მიწის ქვეშ ავტოსადგომის და გოლფის მოედნებისთვის საჭირო საირიგაციო სისტემის აშენება. საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა 5 ოპოზიციონერმა დეპუტატმა. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. დღის წესრიგში იყო რამდენიმე საკითხი, მათ შორის შეერაღებული ძალების რაოდენობა მომავალი წლისთვის, თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, საერთაშორისო მისიებში ქართული სამხედროების მონაწილეობა, ნატო სამიტისთვის მზადება და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი სამხედრო წვრთნები. სხდომის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს არ განხილულა საკონსტიტუციო საკითხები, რაც ეხება საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრის შესაძლებლობას. გიორგი მარგულაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვას უპასუხა, რომ ეს მზადყოფნა დაფიქსირებულია. დღესვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ მისი ვარაუდით უმრავლესობის და პრეზიდენტის შეხვედრა არ გაიმართება. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთ შეხვედრაზე ინფორმაცია არ მაქვს, განაცხადა ჩუგოშვილმა. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი. ინფორმაცია პირველმა თავად ნავალნიმ გავრცელა, ისევე როგორც ვიდეო მასალა იმის შესახებ, თუ როგორ განუმარტავს პოლიციელი ოპოზიციონერ ლიდერს, რომ განმარტების მისაცემად მათ უნდა გახვეს. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის პოლიციამ განაცხადა, რომ ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი არასანქცირებული მიტინგებისკენ არაერთი მოწოდების გამო. მოსკოვის პოლიცია აცხადებს, რომ საქმის მასალები უახლოეს ხანში სასამართლოს გაეგზავნება. თავად ნავალნი ტვიტერში დაწერა, რომ ჯერჯერობით არანერი ოქმი მისთვის არ გადაუცემიათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა შეზღუდვა იყო განხილვის მთავარი თემა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 36-მე სესიის ფარგლებში 28 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე. ეს განხილვა ეფუძნებოდა ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლირებული ტერიტორიები, სადაც ყოვლად დაუცველია ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, სადაც არ არის დაცული მაგალითად ჯანმრთელობის უფლება, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება, შრომის უფლება, დაუცველია ადამიანის სიცოცხლე და ხელმიუწვდომელია ობიექტური მართვსაჯულება. ასე გამოიყურება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში, რომელიც 28 სექტემბერს ჟენევაში გამართული შეხვედრის მონაწილეებს მისმა მოადგილემ ქეით გილმორმა წარუდგინა. ანგარიში დასმული აქცენტების თანახმად, ადამიანის უფლებები ძირითადად ირღვევა ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ და მათ არ ეძლევათ ნორმალური ცხოვრებისა და არჩევნის გაკეთების შესაძლებლობა. ანგარიში ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად დასახელებულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 13 მუხლით დაცული უფლების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის როგორც სხვა არაერთი პრობლემის განმაპირობებელი ფაქტორი.
გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, უნდა იყოს მკაცრად გარდაუვალი, უნდა იყოს მოცემული მიზნის თანაზომადი და არ უნდა ატარებდეს დისკრიმინაციულ ხასიათს. გადაადგილების თავისუფლება წარმოადგენს ასევე წინაპირობას ადამიანის სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების ფართო სპექტრისთვის. ზოგიერთი უფლების და კერძოდ შრომის, ჯანმრთელობისა და განათლების უფლებების რეალიზება დიდწილად დამოკიდებულია თავისუფალი გადაადგილებისა და საცხოვრებელი ადგილის შერჩევის შესაძლებლობებზე. შესაბამისად, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა იწვევს ადამიანის სხვა არაერთი უფლების შეზღუდვას.
გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისი მოუწოდებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში კონტროლის განმახორციელებელ ძალებს მიიღონ ყველა საჭირო ზომა ადამიანის უფლებათა გარანტირებულად დაცვისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რადგანაც ამ დახურულ სივრცეში შესვლის უფლება არ ეძლევა საერთაშორისო თანამეგობრობას და მონდომებული მცდელობების მიუხედავად ოკუპირებულ რეგიონებში შესვლის შესაძლებლობა არც გაეროს უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლებს მიეცათ. საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სრული იზოლაცია ვითარებას სულ უფრო საგანგაშოს რომ ხდის, ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმაც აღნიშნა, რომელიც შეხვედრის მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოვიდა და მათ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა განგრძობად ოკუპაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. აღინიშნა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავაც გრძელდება ქართველთა დევნა, სწორედაც რომ ეთნიკური ნიშნით და ამას მათ შორის ქართულენოვანი მოსახლეობის სახლების დანგრევაც ადასტურებს. როგორც დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში გამართულ განხილვაზე საქართველოს მიმართ ტკიცე მხარდაჭერა გამოვლინდა.
12-13-მა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი ამ ანგარიშ და საქართველოს, როგორც ევროკავშირის წევრებმა, ისე არაწევრმა და ასოცირებულმა წევრებმა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების, იაპონიის, ნორვეგიის დელეგაციის გამოსვლები, სადაც ასევე ძალიან კაფეო მხარდაჭერა იყო, როგორც კომისრის მხრიდან, ისე დელეგაციების აბსოლუტური უმრავლესობის მხრიდან სრული მხარდაჭერა გვაქვს.
ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე რუსეთი უმცირესობაში აღმოჩნდა. დავით ზალკალიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია არ არის ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი, ამ ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრას მაინც ესწრებოდნენ და ერთ-ერთმა მათგანმა ისარგებლარა პასუხისუფლებით, ამით თითქოს ირიბად აღიარა ყველა ის მწვავე ბრალდება, რომელიც ასახულია ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარის მეტად მნიშვნელოვან უწოდებს მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი საქართველოს ხელმძღვანელი ლევან გერაძე. თუმცა როგორც ის მიზესთა გამო ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაცილებით უარესად არის საქმე, ვიდრე ეს საერთაშორისო დოკუმენტებშია ასახული.
იმის გამო, რომ ხელი არ მეგუჭდება, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომლის გადამოწმების შესაძლებლობაც არ აქვს, რეაგირების გარეშე ხდება, ამიტომ ვითარება ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემი აზრით ბევრად უფრო რთულია და მძიმეა, ვიდრე ეს მოხსენებაშია. მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ადგილზე მოპოვებული მონაცემებით დავადასტუროთ. ამ მტკიცებულებებით გავაპაროთ. საერთაშორისო ორგანიზაციებს აუკრძალეს ჩასვლა, მონიტორინგის და ასე შემდეგ ორგანიზაციები, რაც იყო, არცერთ წვდომა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე არ აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარის ისიერი შედეგები ვერ მოჰყვება, საგარეო უწყების განმარტებით მსგავს დოკუმენტებს ძალიან დიდი ძალა აქვთ რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის გზაზე. ასევე ფიქრობს ლევან გერაძეც, რომლის აზრითაც წონა აქვს საერთაშორისო სარბიელზე დამტკიცებულ თითეულ დოკუმენტს და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ისინი სერიოზულ დისკომფორტს უქმნიან რუსეთის ფედერაციას.
ლელა კუნჭული, ამგე ამბოთ, თუ როგორ მიმდინარეობდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის განხილვა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მერობის კანდიდატები პოლიტიკური პარტიების გარდა ხავთ საინიციატივო ჯგუფებს, მათ შორის ზუგდიდში, სადაც საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი 6 პოლიტიკური სუბიექტის კანდიდატს დაუპირისპირდება. ვინ არიან ისინი და რა სპირდებიან ამ მომრჩევალს, ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებზე ზუგდიდელებს არჩევანის გაკეთება მერობის 7 კანდიდატში ორის მოუწევთ. მათგან საარჩევნო პროგრამის გაცნობის მიზნით მოსახლეობასთან აქტიურ შეხვედრებს მხოლოდ რამდენიმე აწარმოებს. მათ შორის არის მერობის ერთადერთი ქალი კანდიდატი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ლელა ქებურია. არჩევის შემთხვევაში ის სოციალური ფონის და სოფლის მეურნეობის სფეროს გაუმჯობესების პირობას დებს.
თავარი გამოწვევაა სოციალური პრობლემები, თავარი გამოწვევაა ის მავნებელი, რომელიც ახლა აზიური ფაროსანის სახით შემოესია ზუგდიდს. არცერთი ამ პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებას არ შეუძლია. ამიტომ ევროპული საქართველო არის გუნდი, რომელსაც აქვს გამოცდილებაც, კომპეტენციაც.
მერობის კანდიდატი საინიციატივო ჯგუფიდან ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვია ჩიჭინავა ასევე აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ეწევა. ის ირწმუნება, რომ მერად არჩევის შემთხვევაში ჩამოაყალიბებს სოციალურ ფონს, სადაც თანხების ჩარიცხვის მსურველი რამდენიმე ინვესტორი უკვე მოძიებული ხავს.
აქცენტი ჩემი პროგრამის არის უფრო მეტი სამუშაო ადგილი და ბრძოლა იმასთან, რომ ამდენი პრემიები, ამდენი დანამატები და ამდენი გაბერილი შტატები, უფრო მეტი სარგებელი ხალხს.
მოსახლეობასთან შეხვედრები ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს ქართული ეცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატს ლაშა გოგიას. მისი მტკიცებით მერად არჩევის შემთხვევაში სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა გაიზრდება. ერთ-ერთი მთავარი დაპირებაა ასევე დასაქმება.
გამხრივ წლის ბოლოს ანაკლიაში დაიწყება მართლმოვანი პროცესის შერევა, სადაც ათასობით ადგილობრივი ზურგდელი დასაქმდება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ლევან კონჯარია კი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში წლების წინ დაწყებულ და მართული პარტიის მიერ შეჩერებულ აღმშენებლობის პროცესს გააგრძელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრების შესახებ არავის დაუუწყებია, ლევან კონჯარია ირწმუნება, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრები ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს.
ჩვენ მოვსწოთ ნეპოტიზმს, მოვსწოთ კორუფციას და დავიწყოთ ზუგდიდის შენებობას.
აქტიურ საარჩევნო კამპანიას მწირი ფინანსური რესურსების გამო ვერ აწარმოებს პატრიოტთა ალიანსიდან კანდიდატი გოგი დაბიგვავა. მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა კახა სარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ შესაძლებლობების ფარგლებში ახერხებენ სოფლებში ამ მომრჩევლებთან შეხვედრებს. მთავარი მიზანი კი გამარჯვების შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობაში პროფესიონალების დასაქმებაა.
შოთეს მეუნდე არის პრობლემა საკადრო პოლიტიკა, თავარი ცნობა ისინისათვის, რომ მომავალში გატარებული რეფორმები იყოს ეფექტური, უნდა დასრულდეს ნეპოტიზმი.
ასევე მწირ ფინანსებს უკავშირებს მის ნაკლებად აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ბლოკის დიმიტრი ლორთქიფანიძე კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს კანდიდატი ზურაბ ჯინჯოლავა. მისი განცხადებით ბლოკი ამ მომრჩევლისთვის კანდიდატების წარდგენას ოფიციალურად 7 ოქტომბერს გეგმავს. ჯინჯოლავა ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მთავარი ამოცანა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პარალელურად უმუშევრობის და სიღარიბის დაძლევა იქნება.
მუშაობების დაძლევაზე გვაქვს ასეთი ის, რომ ძირითადად ინვესტიციების მოზიდვა, თვითმმართველობა ვერ დაასახელს ბუნებრივია და ძირითადად ბიზნესზე ვაკეთებ აქცენტს.
სახელი და გვარის გარდა უცნობია თუ ვინ არის და რა სპირდება ზუგდიდელებს საარჩევნო ბლოკის გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველოს მერობის კანდიდატი გიზოსტურვა. მისი საკონტაქტო ნომრის მოწოდებაზე რადიო თავისუფლებას უარი უთხრა ბლოკის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა თამარა ჯინჯარაძემ. მისი სიტყვებით, ურჩევნია თავად მიაწოდოს მედიას საარჩევნო პროგრამა.
მსგავსად ზუგდიდის მერობის კანდიდატებისა, რომელთა შესახებაც თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, ამ მომრჩევალს ძირითადად სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას პირდებიან კანდიდატები ქალაქ ქუთაისშიც. ამახვილებენ თუ არა ყურადღებას ისინი კულტურის პოლიტიკაზე. ამ თემაზე გამართულ საჯარო დისკუსიას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
საქართველოს კანონმდებლობით თვითმმართველი ორგანოების მოვალეობებს განეკუთვნება ადგილობრივ დონეზე თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება და ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და საგამოფენო დარბაზების მუშაობის უზრუნველყოფა. მიუხედავად ამისა, საარჩევნო სუბიექტები თავის პროგრამებში კულტურის სფეროს ნაკლებად ეხებიან. ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიის მონაწილე ნინო ჯინჯარაძემ ვერ გაიხსენა მერობის თუ საკრებულო ბულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის ვერცერთი კანდიდატის პროგრამა, რომელშიც კულტურის საკითხებია ასახული. ნინო ჯინჯარაძის განცხადებით, კანდიდატები ამომრჩევლებს ძირითადად პირდებიან სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას და ამ დრომდე ფაქტობრივად არავის უმშელია კულტურის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე.
ჭირდება უცებ ამ ქალაქს კინოთეატრი, საოპერო მუსიკის რაიმე ფესტივალზე არ ლაპარაკობ, რაც მანამდე იყო ხოლმე შემოდგომის სერენადები. ეხა ელემენტარული კონცერტიც კი არ მახსოვს ამ ბოლო პერიოდში, რაიმე ღირებული ჩატარებული იყო ქალაქში. აუცილებლად საჭიროა
კულტურის სფეროთი პოლიტიკური პარტიების ნაკლებად დაინტერესებაზე ისაუბრა სტუდენტმა მზია გელაშვილმაც. მისი თქმით, აუცილებელია გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში მყოფი ბიბლიოთეკების დაფინანსება, რათა მათ ახალი წიგნები შეიძინონ.
რეალურად ვერაფერს ვერ ხედავ, რომ კულტურის მხრივ რაიმე რეალური ცვლილება მოხდა, ან აპირებენ რომ შეცვალონ, იმიტომ რომ არ გამოგვეყნებიათ.
ქუთაისის საარჩევნო მედია ცენტრში გამართული დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ გაგავა შაყმაძემ პოლიტიკურ სუბიექტებს შესთავაზა კონკრეტული წინადადება, რომელიც მისი თქმით შეუძლიათ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში გაითვალისწინონ.
უნდა იყოს დაფინანსებული სკოლები, რომ მოსწავლე ახალგაზრდებმა მინიმუმ მუზეუმში თვეში ერთხელ მივიდნენ, 7 მუზეუმი გააჩნია ქალაქს, დაათვალიერონ, რომ გაეცნონ, რაც გაგვაჩნია ამარტო ქალაქს, არამედ ფინანს სახელმწიფოს.
სტუდენტი თეონა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ ქალაქში საგანმანათლებლო თუ კულტურული პროექტების განსახორციელებლად მხოლოდ წინასაარჩევნო პროგრამებში ასახვა არასაკმარისია და ამ მიმართულებით განვითარებას ნებასთან ერთად წლები სჭირდება.
ეს ხდება წლების განმავლობაში, მას სჭირდება გამოცდილი კადრები, სჭირდება ადამიანები, რომლებმაც ზუსტად იციან რა და როგორ გააკეთონ. პარტიამ გული კი არ უნდა მოიგო საზოგადოების გული, ასე ვთქვათ, არამედ ნამდვილად, როგორც ქალაქის ქალაქის ისე უნდა უნდოდეთ, რომ კულტურა გაძლიერდეს ჩვენს ქალაქში.
წინასაარჩევნო პროგრამებში კულტურული პროექტების ასახვას ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საჯარო შეხვედრის მონაწილე მალვინა შანიძე.
რა მნიშვნელობა აქვს რაიმე რომ შემოგთავაზოთ, უკვე ვერასდროს ვერ ასრულებთ. ამიტომ ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი.
დისკუსიის სპიკერის, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის ლაშა ბაქრაძის განცხადებით, პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში ამომრჩევლის საჭიროებების გასათვალისწინებლად და დაპირებების შესასრულებლად თავად საზოგადოების აქტიურობაა საჭირო.
სხვადასხვანაირი მეთოდები არსებობს, რასაკვირველია, საზოგადოების მხრიდან როგორ შეიძლება გარკვეული ზეგავლენის მოხდენა პოლიტიკურ წრეებზე. მთავარია, რომ საზოგადოება იყოს რაღაცით დაინტერესებული, გარკვეული ძალისხმევა, ენერგია ჩადოს საკითხების გადაჭრისათვის, რომელიც მათ აინტერესებს. ბევრი საკითხია ისეთი, თვითონ საზოგადოებას შეუძლია იზრუნოს. სანამ საზოგადოება ვერ მიხვდება, რომ მათაც აქვთ გავლენის საშუალება, რომ მათაც შეუძლია ჯგუფის შეკრანა, რომელიც ამა თუ იმ საკითხს თვითონ გადაწყვეტს, მანამდე მუდმივად ვიქნებით შემყურენი ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის.
ქართული ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის ლაშა ბაქრაძის შეფასებით, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებში კულტურის საკითხები სხვადასხვა მიზეზით ვერ ხვდება და საარჩევნო სუბიექტებს არ აქვთ ამ სფეროს განვითარების გრძელვადიანი გეგმა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. თვითმმართველობის არჩევნებში ხმას გორში მისცემენ კარალეთში დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები. თუმცა რამდენად ისარგებლებენ ისინი ხმის მიცემის უფლებით, ჯერჯერობით გაურკვეველია, რადგან ბევრი მათგანი უყურადღებობას უჩივის. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ათობით ოჯახს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს. ამის მიზეზი დაგროვილი დავალიანება გახდა. ასეულობით ლარის გადახდას დევნილები ვერ ახერხებენ. საპარლამენტო არჩევნების წინ დევნილებს მთავრობამ არსებული დავალიანება დაუფარა. მანამდე კი იძულებით გადაადგილებული პირები სახელმწიფოსგან კომუნალური გადასახადების შეღავათებით სარგებლობდნენ. თუმცა ბოლო დროს ეს შეღავათები გაუქმდა. დევნილები აცხადებენ, რომ მთავრობის წარმომადგენლები დავალიანების დაფარვის პირობას ცოტა ხნის წინ აცდებდნენ, მაგრამ ეს პირობა არ შესრულდა. ახლა მათი მრიცხველები დალუქულია.
ჩვენ გადავიხდით ნახევარსაო მთავრობამ და უხაროდათ და ჩემი ბევრი არის
ეხლა ვის ამუშავონა გარეთა და ასე იმათ გადაიხადე და აბე ამარტო პენსიაშია ისე წავლებშული
900 ერთი თუ გადაიხადე არა მუშავონ და არა პენსიაშია შეგეთ
არაფერი შეღავათ ჩვენ არა გვაქვს პირიქით მოუმაწეს ტარიფებსა შუქისასაცა და იმასაცა
დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ არჩევნების წინ უამრავ დაპირებას იღებენ, მაგრამ არჩევნების შემდეგ ეს დაპირებები ყველას ავიწყდება. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში არაერთი ოჯახი მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. მათი თქმით, ბუნებრივი აირის გარეშე ზამთრის გადატანა ძალიან გაუჭირდებათ.
ვინ მოდის?
არავინაც არ არის პატრონი.
აი, ჩვენ არც ახსოვათ.
ვინ არის პატრონი? არავინაც არ არის. აჰა. მათო პენსიაზე ვარ.
სამლეში ხარდი.
79 წამ გავხდით და კაცი არ დამინახე აქ. როგორ გიჭის რამე, ქირხინთ რამე.
ჩინი რო არიან არასამთავრულები. იქიდან მოდიან ხოლმე ერთხელ წამლები მოგვიტანეს.
ეს პირველი პრობლემა, აი ასფალტი უნდა ყოფილიყო ეხა და ასფალტის პული არის გამქრალი. ასფალტი ვერ დაუგიათ, რომელიც გამოყოფილიყო ეს თანხები მაშინვე. და აი ვიხჩობით ამ წერში და უბედურობაში. დღეს ახვალა და გერამდენ წელიწადი ესე ვარ. ეხა მანქანა რო გაივლის, როგორც გინდა ჩახვიდე, ქალაქში ვეღარ გადიხარ უკვე. წრიანდე გაუბედურებული მიდიხარ და მოდიხარ. ისველეში და იმაში აშენებული ეს სახლები. ნედლი მასალით არის გაკეთებული ის პოლი, რაც არის დაგებული და ჩაცვიდა, მაგრამ გააკეთეთ შარშან წინ და ეხმარნენ ხალხს. და წელს რა ვიცი რა იქნება.
კარალთის დევნილთა დასახლებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს და მერობის კანდიდატებს ჯერ სიარული და შეხვედრები არ დაუწყიათ. არ დაუწყიათ იმ დაპირებების გაცემაც, რომელიც იძულებით გადაადგილებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. ასეთი დაპირებები კი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიერ ყოველი არჩევნების წინ უხლად რიგდება ხოლმე. 9 წელია დევნილები ამ დასახლებაში ცხოვრობენ და ამ დრომდე მტვერში ხრეშიან გზაზე დადიან.
გააფთეორმა გიამბოთ, თუ რა პრობლემები აქვთ კარალეთში დევნილთა დასახლების მცხოვრებთ. ეს დასახლება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აშენდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონში მიმდინარეობს ფრინველებზე დაკვირვების 6-ე საერთაშორისო ფესტივალი. ევრაზიიდან აფრიკისკენ ფრინველების მასობრივად გადაფრენას ქართველი და უცხოელი მეცნიერები, ფოტოგრაფები და უბრალოდ სანახაობის მოყვარული ტურისტები რამდენიმე ადგილიდან აკვირდებიან. აჭარის რეგიონზე გამავალ საიმიგრაციო დერეფანს ყოველწლიურად იყენებს მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი. ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეტს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგიბაიძე ისგან შეიტყობთ.
სექტემბრის ბოლოს გონიოს ზღვის სანაპიროზე მრავალრიცხოვან ფრინველებთან ერთად მათი დამთვალიერებლების სიმრავლეც შეინიშნება. ზღვის სანაპიროზე, სადაც მდინარე ჭოროხის შავ ზღვას უერთდება ტელესკოპებით, ფოტოკამერებითა და მრავალი სათვალთვალო მოწყობილობით შეერაღებული დამკვირვებლები იყრიან თავს. ისინი მსოფლიოს 25 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ აჭარაში, რადგან ამ ადგილზე, რომელსაც ჭოროხის დელტა ჰქვია, 260-ზე მეტი სახეობის მტაცებელი ფრინველის ნახვაა შესაძლებელი. სევერინ შელიჩი გერმანიიდან ჩამოვიდა, იგი ველური ბუნების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელია. ამბობს, რომ ჭოროხის დელტაზე უნიკალური სახეობის გადამფრენი ფრინველები ნახა, მათ შორის შავფრთიანი მერცხალა, ველის არწივები, მთის ყარანა და სხვა სახეობები.
We saw here first time this
პირველად აქ ვნახეთ, მაგალითად ველის არწივი და ძალიან ბედნიერი ვარ. ამ ადგილს სახეობების მრავალფეროვნების და მრავალრიცხოვნობის კომბინაცია გამოარჩევს. ზოგიერთ ფრინველს გერმანიაშიც ვნახულობთ ხოლმე, მაგრამ არა ისე ერთად, როგორც ეს ჭოროხის დელტაშია.
ჯოროხის დელტას გარდამტაცებელ ფრინველებს აკვირდებიან სახალვაშოსა და ჩაისუბანში. ეს ადგილები ბათუმის 10 კილომეტრიან ეგროწოდებულ სამიგრაციო ძაბრს ქმნიან, რომელიც მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მექსიკისა და ისრაელის შემდეგ, გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობის თვალსაზრისით. აჭარის ცას ყოველწლიურად ევრაზიიდან აფრიკისკენ გადამფრენი მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი გადაკვეთს. ამ კადრების ფოტო ფირზე აღბეჭდვას აჭარაში ჩამოსული ჩიტების დაკვირვებით გატაცებული ფოტოგრაფები ცდილობენ. Мачориса Марина Лошенко Московидан.
Здесь уникальная природа. Птицы очень многие пролетают.
Ак уникалური ბუნება, ძალიან ბევრი ფრინველის ნახვა შეიძლება. მინდა რომ ყოველას ვცნობდე და მათი სახელებიც ვიცოდე. ცისფერ ალკუნს ფოტო ვერ გადავუღე, მაგრამ თავარია რომ ვნახე. გადავიღე ყანჩა, ახლოდან გადავიღე კაკაჩა და ეს ალბათ ყველაზე საინტერესოა.
То что вблизи я снимал это самое интересное.
Тацепл принёлта миграциязе დასაკვირებლად სექტემბრის ბოლო საუკეთესო პერიოდი აჭარაში ამ დროს ევრაზიიდან აფრიკის კონტინენტისკენ გადამფრენი ფრინველების ბათუმის ცაზე შეუარაღებელი თვალით ნახვაა შესაძლებელი. ეს მონაკვეთი აღმოსავლეთ შავი ზღვის სამიგრაციო დერეფრინ სახელით აცნობილი. ეს პერიოდი საინტერესოა მეცნიერული კვლევისთვისაც. ამიტომ ჭოროხის დელტაზე ჩიტების დამკვირვებლებთან და ტურისტებთან ერთად თავს იყრიან სპეციალისტები და სტუდენტები. სავეტერინარო ფაკულტეტის სტუდენტი მიხეილ ქისიშვილი ამბობს, რომ ამ პერიოდში სპეციალისტები მტაცებელ ფრინველებზე მეცნიერულ დაკვირვებას აწარმოებენ.
ეს ადგილი კარგი არის დასაკვირვებლათაც, დასათვლელათაც. ცვლილებები რო ნახო, რამდენად გაიზარდა პოპულაცია, შემცირდა პოპულაცია. თუ შემცირდება, შესაბამის რეაგირება უნდა მოყვეს ამას, რომ თქვა გადაშენების პირას არ მივიდეს.
მეცნიერები და ჩიტების დაკვირვებით გატაცებული ტურისტები ბათუმში სპეციალურად ფრინველებზე დაკვირვების რიგით მე-6 საერთაშორისო ფესტივალზე ჩამოვიდნენ, რომელსაც რეგიონის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი უჭერს მხარს. იდეა კი საერთაშორისო გარემოს დაცვის ორგანიზაციას BRC-ს ეკუთვნის. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ასლან ბოლქვაძე ამბობს, რომ აჭარა გამოირჩევა გადამფრენი ფრინველების როგორც რაოდენობრივი, ასევე სახეობრივი სიუხვით. მაგალითად, აჭარაში 260-ზე მეტი სახეობა მტაცებელი ფრინველი შეიმჩნევა. მისივე თქმით, წელს პირველად სპეციალისტებმა განსაკუთრებული სახეობის ფრინველი შენიშნეს.
ნახეს ეგვიპტური ფეხურა, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ ნახეს, ერთხელ გადაიღეს სურათი ჭოროხის სანაპიროზე, ზღვის სანაპიროსთან ახლოს. კიდეც ადის, რომ რამოდენიმე ჯერ იმოვა, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა შემდგომი ექსპედიციები. როგორც ან შემთხვევით შემამფრენი იყო, საქართველოსთვის საერთოდ უცნობი და ახალი სახეობა, იმიტომ ეს არის როგორც ესე აზიის ქვეყნებთან დაკავშირებული.
ამბობს ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ასლან ბოლქვაძე, რომელიც იმასაც აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ფესტივალისთვის მტაცებელ ფრინველებზე უკანონო ნადირობა. მისივე თქმით, განსაკუთრებით ეს გასულ წელს შეიმჩნეოდა, როდესაც მონიტორინგის ჯგუფმა 9000-ზე მეტი დაღუპული ფრინველი აღმოაჩინა. დახოცილ ფრინველებზე მონიტორინგი წელს არ ჩატარებულა, თუმცა წელს პირველად აიკრძალა მტაცებელ ფრინველებზე ნადირობა ჭოროხის დელტაზე. მას მკაცრად აკონტროლებს გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარის სამართლოს თანამშრომლები, რომლებიც ურჩ ბრაკონიერებს ადმინისტრაციული წესი დაჯარიმებენ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ფაქტის შესახებ, რომელიც დღის ბოლოსკენ განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. საუბარია საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩზე, რომელიც დღეს დინამო არენაზე გაიმართება. მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავები მატჩს გამართავენ ბორჯომის ხეობაში. ამასწინანდელი ხანძრის შედეგად განადგურებული დღის ფართობების აღდგენის მიზნით სწორედ ამას მოხმარდება თანხა, რომელიც დღევანდელი საქველმოქმედო მატჩის შედეგად შეგროვდება. მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავები, ანუ წარსულში ცნობილი ფეხბურთელები ჩარტერული რეისით საქართველოს ეწვივნენ დაახლოებით საღამოს 5:30-ისთვის. მათ პრესკონფერენცია არ გაუმართავთ, რაც შეეხება თავად საფეხბურთო მატჩს. ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და მსოფლიოს ნაკრებები. ქართული ფეხბურთის ფედერაციის სახელით ითამაშებენ ზურაბ ხიზანიშვილი, კახა ცხადაძე, ალექსანდრე იაშვილი, გიორგი
Кинкладзе, Гоча Джамараули, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Михаил Кавалашули да схвеби, Чехеба Мсоплиос Накрепс, Мастар Муадгенен Павло Малдини, Дида, Хавир Занети, Дино Баджо, Ривальдо, Франческо Тоти, да царсулши ცნობილი სხვა ფეხბურთელები ამ მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას ტელეკომპანია იმედი გადასცემს. საქველმოქმედო მატჩის სპონსორია არაერთი ქართული კერძო კომპანია, შეგახსენებთ რომ თანხა სრულად მოხმარდება ბორჯომის ხეობაში ხანძრით განადგურებული ტყის აღდგენის პროცესს. კონსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.